7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Vaccinul AstraZeneca a ajuns în Republica Moldova și eficiența sa, opinia Alei Tocarciuc, consultantă în domeniul medical. Despre socialiștii moldoveni și posibile scenarii legate de actuala criză politică și rubricile Dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul socialiștilor, Igor Dodon, spune că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar insistă că ea trebuie să desemneze un premier dorit de PSRM și aliații lui. Un astfel de referendum ar fi alt pas spre adâncirea crizei și nu ar rezolva nimic, a scris Dodon pe Facebook astăzi, prezentând concluziile discuțiilor purtate sâmbătă la Consiliul Republican PSRM, care s-a ținut fără presă. În aceeași postare, Dodon mai spune însă că PSRM solicită ca, până cel mai târziu pe data de 9 martie, decretul de desemnare a primului ministru propus de majoritatea parlamentară să fie emis. Dodon i-a mai cerut Maia Sandu să iasă din izolare și să discute cu partidele, pentru că actuala criză poate fi soluționată prin dialog, nu prin războaie politice și blocaje instituționale. În replică, președinția a spus astăzi într-o declarație a purtătoarei de cuvânt Sorina Ștefârță că nu operează cu ultimatumuri, iar Maia Sandu desfășoară săptămâna aceasta consultări cu societatea civilă, cu experți în drept și cu mai mulți actori sociali. Un oficial de la Primăria Capitalei a atras atenția că la Chișinău pandemia de COVID-19 s-a accelerat, în vreme ce breasla medicală a deprins astăzi încă un doctor răpus de coronavirusul de tip 9. Avertismentul despre situația alarmantă din capitală a fost făcut de Tatiana Bucearski, șefa Direcției Generale Asistență Socială și de Sănătate, la ședința de astăzi a primăriei. În contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri, îndemn cetățenii la responsabilitate maximă pentru a face față perioadei de criză, a spus Bucearski. Între timp s-a anunțat că a murit duminică din cauza COVID-19 chirurgul Boris Spânu de la Spitalul Raional Cahul. Instituția a scris pe rețele că moartea lui Spânu a adus doliu enorm în familia medicală a spitalului. Potrivit TV6, de la începutul pandemiei în Republica Moldova, au murit de COVID-19 89 de angajați din domeniul sănătății. Un tribunal francez l-a condamnat pe fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, la 3 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de mită și trafic de influență. În sentința, pronunțată astăzi la Paris, este cuprins un an de închisoare și 2 ani de pedeapsă suspendată. Sentința nu este definitivă, iar fostul politician care neagă orice vină poate face apel în termen de 10 zile. Conservatorul Sarkozy, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit vinovat că a încercat să mituiască un magistrat, oferindu-i o slujbă de prestigiu în schimbul informațiilor despre o anchetă penală referitoare la finanțarea campaniei sale electorale. Procurorii spun că delictul a ieșit la lumină odată cu interceptarea unor conversații între Sarkozy și fostul său avocat, după ce fostul președinte și-a încheiat mandatul în 2012. Tribunalul municipiului Moscova a menținut un mandat de arestare emis luna trecută pe numele lui Leonid Volkov, un asociat apropiat al politicianului opozant întemnițat Alexei Navalny. Mandatul pe numele lui Volkov, șeful rețelei de echipe ale lui Navalny la scara națională, fusese emis la 6 februarie la solicitarea Comitetului Investigativ. Volkov, stabilit în prezent în Lituania, este acuzat că a chemat minorii să participe la demonstrații de protest neautorizate la sfârșitul lunii ianuarie. Navalny, în vârstă de 44 de ani, cel mai cunoscut critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat la 17 ianuarie, după ce a revenit în țară din Germania, unde se tratase la spital în urma otrăvirii cu novicioc în Siberia în vara anului trecut. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul că a efectuat un atac asupra unei nave maritime de marfă cu proprietar israelian în Golful Oman săptămâna trecută, o acuzație pe care Teheranul o respinge. Asta a fost într-adevăr o operațiune a Iranului, este limpede, a spus Netanyahu radioului de stat Khan într-un interviu difuzat astăzi. Iranul este cel mai mare inamic al Israelului și sunt decis să-l opresc. Lovim Iranul în întreaga regiune, a mai spus Benjamin Netanyahu, răspunzând întrebării dacă țara lui va riposta. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a respins însă ferm acuzația că țara lui s-ar afla în spatele atacului și a spus că Netanyahu suferă de o obsesie iraniană. Nava israeliană MV Helios Rei, transportatoare de vehicule, naviga din portul saudit Daman către Singapore când a fost lovită de o explozie la 25 februarie.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Sâmbătă au sosit în Republica Moldova primele vaccinuri din donația României. Urmează cele obținute prin platforma COVAX. România a promis 200.000 de doze. Vaccinul din România trimis în Republica Moldova este AstraZeneca. Și Liliana Barbărești a întrebat-o în această dimineață pe Ala Tocarciuc cât de eficient este acest vaccin, dacă este comparat cu Pfizer sau cu Moderna.
Nu putem spune că un vaccin este mai bun sau mai rău. Deci vaccinurile toate care sunt la acest moment aprobate, ele au fost aprobate după două criterii. Un criteriu eficiență și al doilea criteriu inofensivitate. De asta nu putem spune că unul este mai bun sau unul este mai rău. Sunt vaccinuri fabricate pe tehnologii diferite, cu un grad de eficiență diferit, dar toate privind îmbolnăvirea și respectiv și vaccinul AstraZeneca tot ne protejează de boală. Specific, vaccinul AstraZeneca, deci nu e mai mult de 1% numărul de efecte adverse. Chiar și în țările care au avut explozii mediatice, era 1,49, ceea ce e foarte puțin ca și efecte adverse și manifestate. De asta eu cred că trebuie să facem mai mult spațiu pentru informații deja corectă, veridică, din viața reală, de la oamenii care s-au vaccinat. Și asta o să ajute.
Există în spațiul politic mai mult o întreagă dispută legată de decizia Agenției Medicamentului de a înregistra Sputnik V, chiar dacă nu este deocamdată acest vaccin recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, figurează doar pe o listă acolo de urgență. Dumneavoastră, cum priviți la această dispută? Agenția Medicamentului a făcut bine că l-a înregistrat, se putea să mai aștepte. Cum priviți?
Vreau să zic în primul rând că Agenția Medicamentului a făcut doar proceduri de recunoaștere, nu a făcut proceduri de examinare a dosarelor, proceduri de înregistrare. La vaccinul Sputnik, din ceea ce am înțeles eu, a fost examinat dosarul și a fost eliberată o autorizație condițională de utilizare pe parcurs. În genere, în condițiile insuficienței vaccinului, eu zic că această autorizație condițională dă o șansă unor oameni care cred în acest vaccin în țara noastră și le dă o șansă să se vaccineze. Chiar și din cont propriu, adică ca și element comercial, adică să fie vândut acest vaccin. Deci le dă o șansă, pentru că din donații sau de la stat, în ce nu sunt foarte multe opțiuni pentru oamenii care vor să se vaccineze. Și eu privesc pozitiv, adică, dar desigur că politicienii folosesc această situație în favoarea sau în defavoarea lor și asta nu este ceva nou la noi în țară. De la bun început acest coronavirus a fost cumva folosit ca și instrument de PR, da, pentru mulți politicieni.
A fost opinia consultantei în probleme de sănătate publică, Ala Tocarciuc, într-un interviu cu Liliana Barbaro și în această dimineață, în ediția de dimineața emisiunii noastre. Găsiți interviul integral pe pagina noastră la moldova.europalibera.org. Ce scenarii se pot întrevede în Republica Moldova în actualul blocaj politic de la Chișinău? Liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său nu dorește vreun referendum pentru suspendarea președintei Maia Sandu, dar a insistat ca ea să desemneze un premier dorit de PSRM și aliații lui. Poziția platformei DA rămâne echivocă după ce a dat astăzi publicității o declarație de presă în care susține că reforma clasei politice este o necesitate, dar scrie și că anumite decizii sunt urgente și nu ar mai trebui amânate, precum indexarea reală a pensiilor, iar aceste decizii nu pot fi puse în practică decât de un guvern cu atribuții depline. Liliana Barbăroșie trece în revistă posibilele scenarii.
Disputa politică între actuala și fostul președinte de la Chișinău și adepții lor, compusă din acuzații de uzurpare a puterii, ultimatumuri și catalogări pe alocuri șocante, a continuat azi cu o cerere către Maia Sandu a lui Igor Dodon. S-o numească până pe 9 martie pe Mariana Durleșteanu, prim-ministru, în caz contrar, a amenințat el, funcția de președinte ar putea redeveni decorativă, precum a fost până în 2016.
Maia Sandu speră pe data de 23 martie și pe revoluția unor balaboli. Nu o să primească nimic nici cu una, nici cu două. Dacă până pe 9 martie decretul nu va fi emis, vom fi nevoiți să venim cu acțiuni politice mai hotărâte pentru a stabiliza situația în țară. Chiar dacă asta va însemna, din păcate, că funcția de președinte va redeveni o funcție de decor, așa cum a fost până în anul 2016.
Încercând să decripteze avertismentul liderului socialist, analistul de la Chișinău, Veceslav Berbeca, a admis că aceasta ar putea să însemne o nouă încercare de a muta disputa la Curtea Constituțională. Însă nu după 23 martie, când expiră 3 luni de la demisia fostului guvern, ci mai curând după 9 martie, când socialiștii ar putea cere ei curții o soluție.
Eu cred că nu o să fie chiar 2 ani de criză, cred că, cum am spus, în cazul în care problema dată nu este depășită de ori anticipate, ori referendum, dacă noi nu ajungem nici acolo, nici acolo, eu cred că mai degrabă se va ajunge la Curtea Constituțională prin care se va solicita cu o decizie, prin care să arate cum noi putem depăși această criză instituțională. Dacă vă duceți aminte, câțiva ani urmă, când Igor Dodon, prima dată, da, nu a ținut cont de decizia Parlamentului și nu promulga legea. Atunci am adresat Curții Constituționale prin care au solicitat să vină cu o soluție. Soluția Curții a fost de a deconecta președinte. Eu cred că va veni cu o altă soluție, dar nu cu soluția asta de a-l depăși pe 5 minute, fiindcă tot Curtea asta a anulat decizia anterioară.
2016, pomenit azi de Igor Dodon, este însă anul în care Curtea Constituțională de la Chișinău a decis revenirea la alegerea populară a președintelui după o vreme îndelungată în care șeful statului era ales în Parlament. Ar putea Igor Dodon sugera posibilitatea unei noi inversări? Analiștii sunt mai degrabă sceptici. Informațiunea fostului președinte s-a întrunit la sfârșitul săptămânii trecute, însă nu a făcut niciun anunț imediat. Cu declarațiile de azi ale liderului socialist, poziționarea formațiunii rămâne aceeași, observă analistul Victor Ciobanu.
La modul practic, am impresia că părțile deocamdată sunt în stand-by. Declarația lui Dodon demonstrează clar că nu s-a găsit formula cea magică prin care să fie instituit un guvern până în 2023. Deja, iată că s-a răzgândit de alegeri parlamentare anticipate, faptul despre care a vorbit luni în șir, și acum vrea să salveze construcția asta pe câtva timp. De partea ei, președintele Sandu este foarte hotărâtă și merge pe formula consumării celor 90 de zile în data de 23 martie, după care va apela la Curtea Constituțională privind întrunirea circumstanțelor de dizolvare. Cred că după 23, Curtea deja va trebui să decidă ceva.
Și Igor Dodon și alți adepți ai nevoie de investirea unui guvern acum înainte de anticipate, socotesc că dacă Sandu nu discută cu partidele și nu emite un nou decret, circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului nu se vor întruni. Reproșând nepricepere consilierilor lui Sandu pentru deja 2 eșecuri la curte, cel cu autodizolvarea Parlamentului și cel cu decretul de redesemnare a Nataliei Gavrilița, care ar putea fi urmat de un al treilea după 23 martie. Săptămâna trecută, când a respins îndemnul Curții Constituționale să reia consultările cu partidele parlamentare, Maia Sandu, pe de altă parte, a spus că nu le vede rostul și a anunțat că va aștepta împlinirea a 3 luni de la demisia vechiului guvern pentru a dizolva Parlamentul, invocând totodată soluția referendumului în caz că oponenții ei vor să încerce demiterea. Sandu ar putea însă avea în vedere și un alt gen de referendum, unul declanșat de ea, într-o așa formulă încât să îi revalideze mandatul. Igor Dodon i-a răspuns însă azi că referendumul nu e o cale la care s-ar gândi socialiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la Bruxelles despre câteva date din ultimul Eurobarometru publicat, care arată că europenii rămân extrem de preocupați de tot ce este social, de inegalități, viitorul muncii și stagnarea pensiilor. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum va demara campania de vaccinare în Moldova și despre colonia penitenciară în care a fost dus liderul opoziției ruse Alexei Navalny. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Regimul secesionist de la Tiraspol, nerecunoscut de comunitatea internațională, profită de statutul de regiune necontrolată de autoritățile constituționale ale statului moldovenesc, din care insistă să se rupă și comite abuzuri ce nu au cum să fie sancționate. Hârtia de turnesol ce probează caracterul nelegitim și antidemocratic al autoproclamatei Republici Nistrene este încălcarea permanentă a drepturilor omului, constată Ion Manole, președintele organizației Promolex, una dintre puținele ONG-uri care monitorizează drepturile omului în regiunea transnistreană.
Lipsa monitorizării permite și menține impunitatea în regiunea transnistreană și respectiv cei care săvârșesc abuzuri sau încalcă drepturile omului, pe lângă faptul că o fac conștient, ei știu că nu vor purta răspundere niciodată pentru faptele lor. A fost și este datoria autorităților de la Chișinău. Nu trebuie să așteptăm cu gura căscată să vină OSCE sau să vină oarecare ambasadă să ne dea soluții, atâta timp cât la Chișinău nu avem această dorință, nu avem această voință și nu se întreprinde nimic serios în afară de declarații. Nu se va schimba nimic.
Președintele Promolex se declară convins că impunitatea încurajează comportamentul tot mai sfidător. Dovadă sunt cazurile de răpire a unor cetățeni de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și transportarea lor în stânga de către reprezentanța ai așa numitelor instituții de drept de la Tiraspol continuă de ani buni, operațiuni ce se desfășoară uneori cu complicitatea unor polițiști de la Chișinău. Numai că nicio persoană care se face vinovată nu a ajuns să fie trasă la răspundere pentru abuzurile comise. În prezent, așa cum estimează Promolex, peste 2000 de persoane s-ar afla în penitenciarele din regiunea transnistreană fără să beneficieze de acces la justiție și la o apărare corectă. Printre acestea sunt și persoane răpite de pe malul drept al Nistrului. Anul trecut, cel puțin 5 persoane au fost răpite, 4 dintre care într-o singură zi. 2 dintre ele, un polițist și un angajat al Agenției Servicii Publice, au fost eliberate. 2 bărbați însă continuă să rămână în detenție ilegală în stânga Nistrului. Autoritățile de la Chișinău s-au limitat la declarații de condamnare a cazurilor, fără să întreprindă măsuri mai hotărâte. În 2018 relatam la rubrica Dreptul tău despre cazul unui fost oficial transnistrean răpit din apropierea orașului Chișinău cu participarea autorităților polițienești din Republica Moldova și transportat ulterior în stânga Nistrului. Autoritățile de la Chișinău au anunțat atunci că au transmis probatoriul procuraturii, dar până acum, spun avocații pe caz, dosarul nu a ajuns în judecată. L-am întrebat pe Ion Manole care ar trebui să fie acțiunile autorităților moldovenești pentru a stăvili asemenea abuzuri.
Deci în momentul în care cei de la Tiraspol cer transmiterea sau predarea unei persoane de aici încolo, autoritățile nu au dreptul să transmită o persoană în stânga Nistrului, în schimb au obligația să ceară toate documentele despre faptele săvârșite pentru a-l judeca aici și respectiv a-i aplica pedeapsa respectivă în cazul în care instanța va demonstra că el se face vinovat de încălcarea anumitor legi sau comiterea unor infracțiuni. Din momentul în care avem o persoană care a săvârșit o infracțiune pe teritoriul controlului autorităților constituționale, dar se află în stânga Nistrului, la fel, autoritățile noastre trebuie să colaboreze cu cei din stânga Nistrului în vederea reținerii persoanei și transmiterii ei către organele și instituțiile constituționale. Ori acest lucru, cel puțin vizibil, cel puțin public, nu se întâmplă.
Președintele Promolex consideră că prin răpirea anumitor persoane de pe malul drept al Nistrului și deținerea lor sub pretextul că ar fi comis infracțiuni sau s-ar fi eschivat de la efectuarea serviciului militar în regiune, autoritățile cele nerecunoscute de la Tiraspol ar urmări, de fapt, obținerea unor beneficii în negocierile cu Chișinăul, negocieri care nu avansează în ultimii ani. În mai multe cazuri, persoanele răpite sau încarcerate fără temeie în închisorile din regiunea transnistreană au fost puse în libertate doar după ce au fost emise hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Cu toate că cele mai multe hotărâri ale instanței de la Strasburg nu au fost respectate pe deplin de Federația Rusă, care este partea condamnată și responsabilă de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Există o presiune la nivel internațional și Rusia, chiar dacă nu recunoaște, oricum cere ca persoanele respective să fie eliberate.
Asociația Promolex arată frecvent în rapoartele sale că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au creat până în prezent mecanisme eficiente de apărare a drepturilor omului pentru persoane care, din varii motive, ajung în vizorul autorităților Republicii Secesioniste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică lunea viitoare și mereu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune. Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Emisiunea de miercuri este intitulată Capătul tunelului și este semnată de Victor Gălușcă și Victoria Colesnic.
Eram gata să mergesc sfurnul ca să capăt asta.
Cum și de ce încep să consum droguri?
Ei, asta au targăvat narcotică. Măcar scură în vremini. Snouă ne văpau tine.
Când și cum îți dai seama de urmări?
Понимал, или если я как бы буду так продолжать, я очтюсь. В лучшем случае это в тюрьме, а в худшем это в могиле.
Cum riști să ruinezi nu doar propria viață, dar și a celor din jur?
Мы первое время мы думали, что он исправится. А потом просто потеряли надежду.
De ce este atât de greu să te lepezi de droguri?
Ce este important de înțeles, odată ce vine drogul în viața persoanei, el devine unicul Dumnezeu, da? Deci unica forță supremă, unicul dictator al comportamentului.
Și cine sunt cei care au reușit să o facă?
Неужели я всю жизнь так просижу в тюрьме и буду употреблять наркотики, но я решил попробовать что-то изменить в своей жизни.
Capătul tunelului.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
La Bruxelles a fost dat publicității astăzi un nou sondaj Eurobarometru, despre care aflăm mai multe de la Dan Alexe.
Aproape 9 europeni din 10, 88% mai precis, spun că pentru ei chestiunile sociale sunt foarte importante. O Europa mai egalitară la piața muncii, condiții de muncă echitabile, accesul la asistență medicală de calitate, precum și protecția socială. Toate acestea sunt afirmate pe fundalul unei spaime generalizate pentru viitor. Studiul a fost realizat prin intervievarea aproximativ 27.000 de persoane din cele 27 de țări ale Uniunii. Aproape toți respondenții din Portugalia, 98%, din Spania și Irlanda au fost de acord cu acest sentiment de insecuritate și viitor, dar și de necesitatea revenirii la social. Cel mai mic procent fiind înregistrat în Finlanda, unde doar 69% consideră încă o Europa socială importantă. La scara Europei, o medie de 71% au declarat că ei consideră lipsa drepturilor sociale drept cea mai mare problemă. Pariile rămân îngrijorarea numărul 1 pentru maghiari și croați, în vreme ce ele sunt pe primul loc în Estonia, Lituania și Germania. La fel, o majoritate a spaniolilor, 53%, au considerat că cel mai important pentru ei e îngrijirea medicală, care se arată importantă doar pentru o treime din români. Treime din români, și anume 34%, consideră îngrijirea medicală ca fiind cel mai important. Această atitudine vis-a-vis de social explică și rezistența la termeni precum asistreală sau ajutor social în țările Europei de Est foste comuniste. Asta explică, de pildă, de ce s-a ajuns la fărâmițarea agriculturii în proprietăți mici, la licitenței în țări ca România și Polonia, unde concepte precum fermă colectivă încă mai au o consonanță pur negativă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară, de luni, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O adevărată forță naturii umane, americanul Richard Ford, a cărui viață sălbatică, Black Button Book 2019, te face să înțelegi cum este viața celor care trăiesc cu teama constantă că le vor fi răpite până și cele mai mici speranțe. Căci, nu-i așa, viața nu înseamnă ce ai sau ce obții, ci la ce ești dispus să renunți. Tata pleacă de acasă. La mama vine alt bărbat. Așa s-ar putea rezuma trama romanului. Nu înainte de a preciza că naratorul este un băiat de 16 ani, ce-și adoră tatăl, iar pe maică sa nu o scapă din ochi. Am rămas la geam și m-am uitat la ce făceau. Nimic mai mult decât am spus, până când picioarele mamei au atins din nou podeaua și m-am gândit că dintr-o dată s-ar putea opri, s-ar întoarce amândoi și m-ar vedea. Nu acțiunile adulților fac însă deliciul acestei proze de mare finețe, ci subtilele mișcări sufletești. Ale tatălui, care se simte părăsit, ale mamei, care îi croiește două palme fiului când își dă seama că acesta a fost martor involuntar la adulterul ei, aruncându-i furioasă: aș vrea să mor. Nu în ultimul rând, ale băiatului, ce își vede viața dată peste cap, fiind tot mai conștient că există cuvinte pe care nu vrei să le spui, cuvinte ce distrug vieți. Să-i spun tatei ce văzusem sau să-i spun mamei că putea avea încredere în mine, că n-aveam să spun nimic, ar fi fost astfel de cuvinte. Mai bine să nu fie rostite, pentru că sunt pur și simplu inutile în marea schemă a lucrurilor. Cât despre titlu, acesta țâșnește pe final, când cei trei, mama, tata și băiatul, se regăsesc împreună ultima oară. Ce viață sălbatică, nu-i așa, băiete? M-a întrebat tata. Nu știe el ce e sălbatic și ce nu, a spus mama enervată, cumva mustrătoare, fără niciun fel de compasiune pentru el. Nu cred că mă meriți, a zis tata. Așa cred și eu, a spus mama, având pe chip un zâmbet care nu era zâmbet. Nimeni nu merită pe nimeni, a adăugat. Mai mult decât o scriitură nuanțată cu observații minuțioase, Viața sălbatică e o adevărată mostră de roman psihologic al american. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Astăzi cea mai importantă știre este că de mâine începe oficial campania de imunizare împotriva COVID-19. Potrivit planului de imunizare, primii vor primi serul cadrele medicale din secțiile de reanimare, terapie intensivă și cei din secțiile cu profil COVID-19. Mâine, centrele de sănătate publică din țară vor primi 10.800 de doze de vaccin, care ulterior vor ajunge în spitale. În jur de 2.000 de doze va primi și regiunea transnistreană pentru imunizarea lucrătorilor medicali din secțiile menționate. Responsabilii de la Ministerul Sănătății au spus că autoritatea a luat toate măsurile pentru a asigura cu succes imunizarea, așa cum prevede Planul Național de Imunizări. Potrivit specialiștilor, vaccinul AstraZeneca donat de România poate fi administrat începând cu vârsta de 18 ani, fără plafonarea acestei vârste, deci și persoanelor trecute de 65 de ani. Șeful clinicii de anestezie și terapie intensivă, Victor Cojocaru, este spitalizat cu COVID-19 în una din secțiile de terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneagă. Informația a fost confirmată pentru Sănătate Info de purtătoarea de cuvânt a instituției, Mariana Zibliuc. Alte detalii reprezentanta SCR nu a putut să ne ofere. încredere. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Stella Bivol, specialist în sănătate publică. Ea explică de ce măsurile antiepidemice pe care le iau autoritățile pentru a diminua răspândirea virusului SARS-CoV-2 trebuie luate diferențiat.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, suntem mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.